Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantrantsika tsirairay avy a eo mpanaranana izao Tantsorika sy Kolopanahy ho an'ny fianakaviana izao. Nanetra ny herinandro sika teto any dia niezaka nandalina ny momba ny hoe ny anjara toerany zanaka ao tokantrano zany a ary ny fivelarany ao anatin'izany tokantrano sy ny fianakaviana, ndresahana hatramin'ny hoe ny fiarahamonina sy ny fiangonana sy ny firenena mihitsy azy. Dia andeha io no asitsika tamberina zany ny amin'izay hoe ahoana tokoa moa zany no fomba hametrahana an'izay hoe anjara toerany zanaka ao anatin'ny fianakaviana izay.
Zay ary mamitina moa isika mianakavy a an'izay fandalinana mahakasika ny fivelaran'ny zanaka izay ao anivon'ny fianakaviana. Fa izao araka n'izay ny fampizarantsika na tsy nyti herinandro ty ny hoe tiana ny zanaka ka atao izay atsapany ny mahazava-dehibe a ny fanabiazana ao an-tokantrano sy ny lanja ny fisian'ny namana any ivelany. Ireo zany mila avahana, zay ny tenantsika hoe sakamalosy avozo ireo a samy manana ny antra ho azy ary tsisy aza atao ambanyzavatra, fa voalohany indrindra araka ny hoe mahatokantrano masina ny tokantrano ny fanambadiana. Dia nyresahantsika tany ampiandohana dia ny hoe mba ho zanaka ho iaina ao anatin'ny fahafahana sy ho lavorary ho amin'ny fahalavorariana, dia ezahana mba anana fitiavana azy isika ray aman-dreny vokatry ny fitiavany raisiny ireny zanaka ny iriana ary mahazo nytsodranon'Andriamanitra. Zay no nataontsika tany ampiandohana, ary aoka tsapany zanaka hoe misy hafaliana sy fitiavana mahatsapa izy hoe tiana ao anivon'ny fiarahamonina, ao anivon'ny fianakaviana, ary ihany koa ao anatin'izay hoe fiarahana monina amin'nyray aman-dreny izay a dia hoe anisan'ny tsy tokony tahotra ho an'ny zanaka ny fisintsika ray aman-dreny, fa kosa toy ny torolalana sapanan-dalana manampy azy izotra amin'ny tena fiainana marina araka ny sitrapoana sy ny irian'Andriamanitra. Dia eo any koa moa ny fiarahamonina zay hoe tsy afaka miala ho anivon'izay fiarahamonina izay sika nyresantsika teto hoe olona biby natao hiarahamonina ny olombelona afaka mandefitra ary maka ihany koa ny aina ny atao hoe fahaizana mifanaja sy ny fanome fitiavana, ary ihany koa manovo fahalalana sy trakefa ao anivon'izay fiarahamonina izay. Nyresantsika dia ny hoe mba hoain'ny zanaka ny manavaka ny sosiny tsara manoloana an'ireo ratsy izay miely sy hitany maso tsapain'ny tanana, ary iainana ihany koa manoloana ny zavatra misy ianantsika kehitriny.
Dia ahoana moperana fahana mahafantatra sy mandanjalanja an'izay hoe ratsy sy ny tsara any ivelan'ny tokantran'izay raha resaka namana no resantsika ohatra?
Raha vao miresaka hoe fandanjalanjana dia resaka saina, fandanjalanjana ny saina, ny mahay manavaka, dia ny ary koa ny lalàna ara-moraly izay manafahantsika manavaka ny tsara sy ny manaraka ny ratsy. Dia le nyresantsika tamin'io a ny hoe tsy hoe mahafantatra mahay manavaka fotsiny, fa hoe miezaka manatanteraka izay tsara. Ao anatin'izay hoe mianatra mandanjalanja, ahoana ny fomba hafahana mandanjalanja? Dia eo isika ray aman-dreny, satria ho an'ny zanaka dia hoe tsy vitany, tsy mbola mahaleo tena ara-tsaina ny zanaka. Tsika moa napetrakatsika dia ny hoe feno valo ambin'ny folo taona no atao hoe olon-dehibe, fa rehefa tena mijery ny zavatra misy a sy ny sehatra ny sekoly fanabiazana na ny sekoly misy an'ireny zanatsika ireny a dia mbola azo lazaina hoe mbola mila fanohanana tanteraka ny ray aman-dreny, ny fanampiana azy, taridalana anazy a torolalana sy ny torohevitra, ary atoro mazava anazy zay le mandanjalanja ny tena zavatra tena hitondra ho amin'ny tena sosiny tsara, ary ihany koa mampafantatra azy ny tena vokatry ny faharatsiana izay miteraka fahaverezana ny maizy azy ny kolotsaina amin'ny mahamalagasy, fa eo indrindra ihany koa ny manary indrindraindrindra ny kolotsaina mahakristiana.
Resantsika ny resaka safidy. Inona mazava-dehibe ny safidy ho an'ny zanaka?
Io safidy io araka ny tenentsika dia fanomezan'Andriamanitra ambony indrindra io. Fanomezana dikany izany a, ajaina ny safidy ny zanaka mba hitombony ho tena olon-dehibe sy mahaleo tena ary olon'afaka eo amin'ny fiainana. Olon-dehibe mahaleo tena ary olon'afaka eo amin'ny fiainana. Dia io mantsy ny zavatra hoe ny refantsika hoe aleo tsy terentsika ray aman-dreny, aleo tsika tsy manery ny zanantsika, fa manoloana ny zavatra misy a, aleo a mba andeha araka ny safidy malalaka sy ny sitrapony. Dia amin'izay a mahita an'izay hoe na dia mafy aza ny sehitra sy ny fitsapahana lalovany amin'izay safidy ny raisina na fanapaha-kevitra ny raisina, dia tsapany hoe noho ny vokatry ny safidiny io fa tsy noho ny safidintsika ray aman-dreny. Dia any koa a ny hoe mba olon'afaka tena mahaleo tena, olon'afaka eo anivony ny fianakaviana sy ny fiarahamonina, tsy voagejageja na hoe voafatipatotra, mahalala ny tokony atao, fa tsy hoe ny olon'afaka de manao zay tiana atao, fa hoe mahalala ny tokony ataony na eo anivo ny fianakaviana ny fiarahamonina, fa indrindra amin'ny ho avy izay nandraisan'ny safidy.
Amakizy ny ankizy moa malona zay hoe safidy izay a, mety misy zavatra tsy mety manoloana zay safidy zay, na le hoe diso safidy, na ihany ko misy fitondratena ny tsy mety ohatra eny anivo ny fiarahamonina eo na tokantrano. Inona ny tokony anjara toeran'ny ray aman-dreny a manoloana izay?
Da nomboantsika azy moa ny soratra masina mahakasika an'izay katesisy ity a, de raisintsika indrindra ihany koa ny hoe mba kahirezana mandrakarivany ankizy a, tsy tokony atao ambanin-javatra ny fanabeazana. Indraindray ny noho ny hoe fitadiavana ao anatin'ny tokantrano a de tsisy mpitaizany zanaka de alefany amin'ny reny toeram-panabeazana, tsara ny hoe mamandefa ny zanantsika amin'izay fanabeazana zay, fa tsy aka ampihena zay herim-pona fitiavana ao anatin'ny zanaka zay ny tsy fampiny ny fitiavana amintsika ray aman-dreny ny fionana aminy, indrindrindra mbola ao anatin'ny fotoana mba tiany om miaraka amin'ny ray aman-dreny amin'ny fotoana maharitra izy, amin'ny fotoana matetika indrindraindrindra ihany koa, fa ihany koa ny hoe mila sitraka amintsika ray aman-dreny ny zanaka ary mila enona. Indraindray mety miezaka amin'ny zavatra rehetrarehetra izy, fa rehefa tsy mety ny zavatra ataony de mitenytsika ray aman-dreny, fa rehefa mety na misy zavatra vokatra tsara de tsy haintsika ny makasitraka na hoe manome dera azy. De eo ary isika mianakavy mamarana an'izao atao hoe fionantsika amin'ny fandalinana nyity mahakasika ny lanjany fivelaran'ny zanaka eo anivo ny fianakaviana izay a, de ny hoe Jesosy Kristy a nanaiky ary ny nanampy a ray aman-dreniny, nandray ny fanabeazana sy ny reo mety endrika tamin'ny lalàna teo amin'ny jody, ny fampianarana tany amin'ny sinagoga sy ny nafahany nandray ny fiainam-panahy. De izany rehetrarehetra zany ihany ko a isika ray aman-dreny manana adidy lehibe a voalohany indrindra ao anatin'ny tokantrano, tsy afa-miala amin'izay fandraisana tanana amin'ny fanabeazana an'ny zanaka io, ary ihany ko a mba hifameno mandrakariva ny fitiavana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Zay koa nefa tokony fantatsika zanaka hoe mila ny valibabe na avy amintsika amin'ny ezaka ataontsika ny ray aman-dreny, ataontsika mahita hafaliana, mahatsapa hafaliana, fa tsy ampijaliana ihany koa amin'ny mety ho ditra na fampahoriana ataontsika amin'ny endrika maro samihafa. Dia akinina amin'Andriamanitra mandrakariva tahaka nataon'ny fianakaviana masina, samy nanatanteraka mpitiavana na ndray mpianakaviana na nyreny mpianakaviana na ny zanaka, dia samy miezaka miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra.
Dia izay ny fiarahantsika ary tamin'ity herinandro ity a, mankasitraka ny mopera fidy nitondra an'izay fandalinana ny mombany hoe ny anjaratoeran'ny vehivavy sy ny anjaratoeran'ny zanaka atao anatiny ankonana izay, araka nefa fantatsika moa dia hoe ifandimby ireo mpirehetra izay itondra ny katesizo an'ity loha hevitra momba fianakaviana ity any, dia mpirehetra hafa indreny araka amintsika manomboka rahapitso a ho amin'ny fanoizana ny fandalinana. Dia mino ny mandrapita fa ao amintsika mianakavy a mirary herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin fianakavina arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.